Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. U Bosni i Hercegovini uhapšena trojica osumnjičena za ratni zločin. Ruski humanitarni konvoj može na Kosovo u pratnji Euleksa ili preko Merdara, poručeno iz Europske misije. Belgija tuguje nakon napada u kojem je život izgubilo 4 ljudi i ranjeno više od 120. Merkel uverena da će Evropa iz krize izaći jača nego što je ikada bila. U tematskom delu možete čuti povodom demantija Jelka Kacina da je Brisel od Srbije tražio priznanje Kosova. Ekonomisti upozoravaju da zbog velikih dugova Bosni i Hercegovini sljedeće godine preti finansijski kolaps. Zoran Milanović dobio mandat za sastav nove hrvatske vlade. Kakva se politika prema susjedima može očekivati? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. Evropska unija nije tražila od Srbije da prizna Kosovo, kaže za Radio Slobodna Evropa izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin na tvrdnje srpskih zvaničnika da im je takav uvjet postavljen.
Evropski parlament ne raspolaže s nikakvom informacijom da bi Evropska komisija od Srbije tražila priznanje Kosova. Za tom izjavom stojim. A ni jedna druga zemlja članica Europske unije ne može jednostrano nešto tako tražiti od Srbije.
Jelko Kacin za Radio Slobodna Evropa. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da tvrdnje kako se pred Srbiju nije stavio formalni zahtjev da prihvati nezavisnost Kosova lijepo zvuče za javnost, ali da u suštini nisu točne. On je izjavu izvjestioca Evropskog parlamenta Kacina komentirao riječima: nije šija nego vrat. Dačić tvrdi da Srbija ni u martu neće dobiti status kandidata. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent Degert negirao je da Eulex blokira prolaz ruskog humanitarnog konvoja na Kosovo.
Dobili smo pismo ruskog ambasadora Aleksandra Konuzina u kome se traži da se obezbedi pratnja. To je uobičajena procedura kada se traži pratnja za konvoje i nema ničega posebnog u ovoj situaciji. U ovom trenutku mi nismo u stanju da obezbedimo pratnju zbog situacije na terenu, ali ako se promene prilike, mi ćemo to učiniti. Ako postoji hitna potreba, postoji način da se to uradi. Već smo to spomenuli. Mogu da prođu na prelazu Merdare, tako da konvoj može da uđe u roku od jednog dana.
Potvrđuju to i na Kosovu, glasnogovornik Euleksa Bljerim Krasniči u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Prva mogućnost je da konvoj ima policijsku pratnju Euleksa, to zavisi od uklanjanja barikada, to jest od toga da li će Euleks imati slobodu kretanja na sever ili ne. Druga mogućnost je da konvoj ide na prelaz Merdare, kazao je Krasniči. U međuvremenu stav carine Kosova u vezi s ovim objašnjava i portparol ove ustanove Adriatic Stavljeci. Na osnovu zakona svaka donacija koja stiže na Kosovo treba da ispuni potrebne dokumente o donacijama. Mi nećemo dozvoliti da kamioni uđu na Kosovo bez ikakvih procedura, kazao je Stavljeci. A jedan od lidera Srba sa severa Marko Jakšić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da blokiranjem konvoja ruske humanitarne pomoći Eulex želi da dokaže da je on gazda novi teritoriji.
Eulex svojim želi da pokaže da je on stvorio i stvara još jednu albansku državu na Balkanu, što je za nas neprihvatljivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Konuzin, koji je u pratnji konvoja, ruskom servisu Radija Slobodna Evropa je izjavio:
riječ ide o gumanitarnoj operaciji i ostanovka.
Ovo je humanitarna operacija, a konvoj je blokiran iz čisto političkih razloga. Misija Evropske unije nas ucenjuje i odbija da pusti konvoj i postavljaju nam uslove koji nisu prihvatljivi ni za Srbiju ili Rusiju.
Ni dla srpske strane uslovije.
Crnogorski premijer Igor Lukšić ocijenio je da put Crne Gore prema Evropskoj uniji neće biti ni lak ni brz, te je istaknuo da pregovori sa Evropskom unijom jesu obaveza svih u državi.
Uvjeravam vas da ćemo i ovaj važan dio posla uraditi u saradnji sa Skupštinom, civilnim društvom, uz punu uključenost svih struktura. Istovremeno, nastavljamo sa aktivnostima na planu implementacije usvojenih strateških dokumenata. novih normativnih rešenja i jačanja kapaciteta za njihovu efikasnu i doslednu primjenu, posebno u dijelu vladavine prava i osnovnih ljudskih prava.
Crnogorski premijer Igor Lukšić pred Skupštinom Crne Gore. Na području Jablanice u središnjoj Bosni i Hercegovini jutro su uhapšeni Enes Maksumić, Azem Ibrović i Jusuf Hindić, koji su osumnjičeni za ratni zločin tokom 93. Boris Grubešić, glasnogovornik tužilaštva BiH.
Ove osobe su pod istragom zbog ratnih zločina počinjenih u Jablanici 93. godine. Radi se o ratnim zločinima nad žrtvama hrvatske nacionalnosti i zarobljenim pripadnicima HVO-a koji su bili zatočeni u logoru u objektu Muzeja revolucije u Jablanici. Uporedo sa lišenjem slobode ove tri osobe izdata je naredba za dovođenje prvosumnjičenog Vojadžić Nihada, rođenog 62. godine u Novom Pazaru, koji se već nalazi u pritvoru u okviru drugog predmeta za ratne zločine koji se vodi u tužiteljstvu BiH. Također, uporedo sa lišenjem slobode izvršene su i pretresi na ukupno 8 lokacija, uključujući i policijske stance u Konjicu i Jablanici, općine u Konjicu i Jablanici i policijsku stancu u Glavatičevu.
Boris Grubešić, glasnogovornik tužilaštva BiH. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović povjerio je mandat Zoranu Milanoviću, predsjedniku SDP-a i lideru Kukuriku koalicije koja je osvojila izbore. Redateljski prvijenac Angeline Jolie film U zemlji krvi i meda nagradilo je udruženje holivudskih producenata zbog načina na koji je progovorio o osjetljivim temama kao što je rat u Bosni i Hercegovini. Nagrada Stanley Kramer bit će joj uručena iduće godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Belgijska policija pronašla je žensko tijelo u kući napadača koji je jučer u Liježu ubio troje i ranio više od 100 osoba. Napadač Nordin Amrani je bio dobro poznat belgijskoj policiji. Belgijsko tužilaštvo saopćilo je da je Amrani nakon napada presudio sam sebi metkom u glavu. Motiv napada i dalje je nepoznat. Belgija je u tuzi i šoku zbog ovog napada. Europa iz dužničke krize može izaći snažnja budu li vlade strpljive i budu li slijedile plan fiskalne unije, rekla je njemačka kancelarka Angela Merkel obraćajući se zastupnicima u Bundestagu. U govoru je opet izrazila žaljenje što se Velika Britanija nije pridružila ostalim članicama u promjenama Europskog sporazuma za jačanje fiskalne unije. Europski parlament danas je raspravljao i o izborima u Rusiji koji su održani 4. decembra. Glasnogovornik parlamenta Ištvan Perger.
Postoji predlog za održavanje novih i poštenih izbora, te bi rezultati ovih trebalo biti poništeni. Što se tiče poništavanja izbora, to nije prihvaćeno. Europski parlament ne traži poništavanje izbora, već poziva na nove i poštene izbore.
U Egiptu je danas počelo glasanje u okviru drugog kruga prvih parlamentarnih izbora od pada režima predsjednika Hosnija Mubaraka u februaru. Očekuje se da će muslimansko bratstvo u ovom krugu potvrditi prednost i osigurati dominantnu poziciju u novoj vladi i parlamentu. Američki ministar obrane Leon Panetta kazao je da međunarodna koalicija predvođena SAD-om u Afganistanu dobija rat. Ukrajinski sud danas je odbacio optužbe protiv bivšeg predsjednika Leonida Kučme, da je bio umješan u ubojstvo novinara Herhija Gongadzea. Novinar je otet u septembru 2000. A njegovo tijelo bez glave kasnije je pronađeno u jednoj šumi blizu Kijeva. Odvjetnica novinareve udovice Valentina Teličenko.
Presuda je protivna zakonu i kao predstavnica Miroslave Gognađe žalit ću se. Sudija je napravio niz grešaka.
Predsjednik Europskog parlamenta Jerzy Buzek uručio je danas u Strasburu nagradu Suharov sudionicima Arapskog proljeća na svečanosti koje nisu prisustvovali dvoje laureata iz Sirije. Američki časopis Time proglasio je za ovogodišnju osobu godine demonstranta, odnosno pojedince koji su sudjelovali u demonstracijama širom svijeta. I pri kraju ovog pregleda još jedno podsjećamo na važne vijesti dana. Kacin demantirao da je Brisel od Srbije tražio priznanje Kosova. hrvatski predsjednik dao mandat lideru SDP-a Zoranu Milanoviću za sastav nove vlade. U Bosni i Hercegovini je uhapšena trojica osumnjičena za ratni zločin. Ruski humanitarni konvoj može na Kosovo u pratnji Eulexa ili preko graničnog prijelaza Merdare, poručeno iz misije. Belgija tuguje nakon napada u kojem je život izgubilo 4 ljudi, a više od 120 ranjeno.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski deo. Iz Strasbura stiže demant izjave predsjednika Srbije Borisa Tadića da je zahtev da Srbija prizna nezavisnost Kosova iznet u posljednjim trenucima pregovora o statusu kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ali da ga Srbija nije prihvatila. Da li su najviši zvaničnici Srbije pribegli neistinama kako bi se našao alibi za neuspješan evropski put, ili je u pitanju pripremanje javnosti za neminovni zaokret politike u odnosu na Kosovo? Čućete različita mišljenja od sagovornika Branke Mihajlović.
Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, demantuje za Radio Slobodna Evropa da su u posljednji čas pred odluku o kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji postavljeni novi uslovi Srbiji, priznanje Kosova.
Jedino što se traži od Srbije na sve moguće načine je da omogući slobodan protok ljudi, robe, usluga, ideja i kapitala, što je osnovni princip Evropske unije. I rasprava o 12.44 je nepotreban pesak u oči srpskoj javnosti.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer potvrdio je Kacinovu izjavu.
Ni u jednom trenutku nije bilo direktno ni indirektno zahtjevano od Srbije da prizna Kosovo. U samim državama članica Evropske unije ne postoji jedinstvo po pitanju priznanja Kosova, koje su priznale 22 države, a 5 nije. Tu se situacija nije promenila i ne možemo to da tražimo od Srbije.
Potpredsjednik vlade Ivica Dančić je ove demantije ovako prokomentarisao.
Formulacija da se od nas ne traži da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije, odnosno Kosova, jeste ovako lepa za javnost, ali suštinski nije tačno.
Podsjetimo, pošto je prethodni dan Dačić prvi saopštio navodnu vest iznenađenoj srpskoj javnosti da je traženo priznanje Kosova, oglasio se predsjednik Srbije Boris Tadić.
To je jedan zahtev koji je ne na takav način iznet, ali možemo reći da je se približava istini. U prethodnih nekoliko mjeseci dok smo pregovarali o statusu kandidata i u posljednjim u stvari trenucima pregovora o statusu kandidata. Međutim, naravno mi nismo prihvatili takav zahtev, niti ćemo ga prihvatiti.
Jelko Kacin.
Ova izjava predsjednika Tadića me je stvarno neprijatno iznenadila i moram reći da je jednostavno ne želim razumjeti. Možda je bio u lošem raspoloženju, pa mu se desilo da je rekao nešto u što i sam ne vjeruje.
Direktni pregovarači u Beogradu se ne oglašavaju, ali zvaničnici ne odustaju od tvrdnje da je Srbija ispunila sve uslove koji su postavljeni od strane Brisela, a među njima nije bilo Kosovo sve do nedavno, kako nam je rekla predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović.
Mislim da se radi o tome da se od nas traži da prihvatimo da Kosovo učestvuje u svim aktivnostima i organizacijama kao samostalna država.
Kaže predsjednica parlamenta, dok opozicioni lider Čedomir Jovanović u pisanoj izjavi saopštava da je sebično da se razlozi za sopstveni politički neuspeh traži izmišljanjem navodnih neprihvatljivih zahtjeva Evrope i dodao da je vlast u Briselu posle 9. decembra počela kampanju definitivnog napuštanja kursa evropskih integracija. Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa kaže da se stvara utisak u javnosti da je Kosovo tema koju nameće Brisel. Kosovo jeste naš problem koji moramo rešiti, a pritisak koji dolazi iz Evropske unije samo može da pomogne ovoj vlasti da to učini. Dereta nudi sasvim drugačije tumačenje namere predsjednika Srbije. On prepoznaje signale da se priprema zaokret u politici prema Kosovu, ne samo informacijama koje se ovih dana zapljusnule javnost sa sednice glavnog odbora Demokratske stranke, na kojoj je zatražena smena tvrdokornog ministra inostranih poslova, već baš u osporenim tvrdnjama Tadića i Dačića, ma kako to zvučalo paradoksalno.
Ja mislim da je ovo sve što se događa sada sa Tadićem i sa Dačićem možda i priprema naše javnosti na neophodnost nekih vrlo oštrih zaključaka koji će se doneti vrlo brzo, a to je da će se uvideti realnost, da će se ta realnost možda nazvati drugačije od nezavisnosti, ali da će Srbija sasvim sigurno morati da temeljno preispita svoju politiku i da je postavi na mnogo realne osnove i da pregovara sa tim, kako god se to znalo, što u ovom trenutku funkcioniše kao država na Kosovu.
Znači, vi mislite da su ove izjave zapravo priprema javnosti za zaokret u politici prema Kosovu?
Ja se najiskrenije nadam da su to pripreme javnosti za mnogo radikalniji zaokret nego što je izveden do sada i nadam se da ćemo nazvati stvari pravim imenima.
I dok domaći analitičar sa nadom u preokret tumači ono što se zbiva u vladajućoj demokratskoj stranci i među njenim partnerima, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jerko Kacin je zabrinut za evropski put Srbije jer...
Ne znam kakav utisak će to napraviti u državama članicama koje očekuju da Srbija iskoristi šansu koju ima da za nekoliko meseci ojača poverenje u sebe i dobije status zemlje kandidata za ulazak u Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U nastavku emisije o nezavidnoj ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini, javni dug iznosi oko 4,8 milijardi evra. Naredne godine trebalo bi da počne da vraća i kredit uzet od Svjetske banke i MMF-a u iznos od 1,2 milijarde evra. Pitanje je kako će BiH vraćati dugove ako se zna da nema savjet ministara, ni usvojen budžet za ovu godinu. Ekonomski stručnjaci joj u narednoj godini prognoziraju finansijski kolaps. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Politička nestabilnost dovela je do toga da je i onako slabašna bosansko-hercegovačka ekonomija na koljenima. U posljednjih nekoliko mjeseci zbog neformiranja izvršne vlasti kreditni rejting je toliko pao da zemlji prijeti grčki scenario. Sve to je dovelo do loše poslovne klime i izražene korupcije na svim nivoima, a ukoliko se ovakav trend nastavi u narednoj godini Bosni i Hercegovini prijeti financijski kolaps. Dujko Hasić, ekonomski ekspert u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, kaže za naš radio kako je neozbiljan i neodgovoran odnos BiH političara prema ovakvoj ekonomskoj situaciji najveća opasnost za državu.
Zbog neformiranja izvršne vlasti na nivou države, Bosna i Hercegovina neće imati odgovarajuću stopu rasta u narednom vremenskom periodu. Ne može se planirati gotovo nikakav pozitivan pomak, pa makar to bio i 0,5% rasta stope GDP-a.
Ukupan javni dug Bosne i Hercegovine iznosi oko 4,8 milijardi eura, u što nije uključeno oko milijardu eura po osnovu preuzetih obaveza za infrastrukturu, odnosno izgradnju koridora 5C. Naredne godine Bosna i Hercegovina trebala bi da počne vraćati kredit uzet od Svjetske banke i MMF-a u iznosu od 1,2 milijarde eura. Pitanje je samo kako će BiH vraćati dugove s obzirom da ni u ovoj godini budžet nije donesen, niti postoji fiskalni plan za 2012. Jedini prijedlog političara na sve to je da se nastavi privremeno finansiranje koje traje već 12 mjeseci, uprkos činjenici kako su preuzete obaveze mnogo veće nego što su bile u budžetu 2010. na osnovu kojeg je i napravljeno privremeno finansiranje. Profesor na Sarajevskom ekonomskom fakultetu Hasan Muratović.
To je najveći problem da se skoro godinu i pol dana apsolutno niko ne bavi problemima ekonomije i problemima privrede, problemima financiranja, a sve dok se to ne pokrene, sve drugo je zaista nemoguće očekivati da se popravi. Vi morate stvoriti privredu koja proizvodi i koja uplaćuje državi njene obaveze, koja zapošljava i koja isplaćuje plaće radnicima da bi mogla da se pokrene potrošnja.
Sva zaduženja koje je Bosna i Hercegovina napravila u proteklih nekoliko godina bila su radi finansiranja javne uprave, a procjene su da je u administraciji zaposleno oko 100.000 ljudi. U privredu gotovo da nije uloženo ništa, zbog čega je veliki broj preduzeća propao, a radnici ostali bez posla. Prema statističkim podacima, polovina stanovništva u zemlji je nezaposleno, a stručnjaci upozoravaju da će se taj trend nastaviti i naredne godine. O tome Damir Miljević, ekonomski stručnjak, kaže.
Unutrašnja nelikvidnost, a time i isplata unutrašnjeg duga. Zemlji će biti sve veća i veća, a to će dovesti do zatvaranja sve većeg i većeg broja preduzeća, samim tim povećanje nezaposlenosti, manje uplate poreza i doprinosa u fondove, tako da smo mi u jednoj apsolutno silaznoj spirali. Ja ne očekujem da će se bilo što ozbiljno u narednih 3 do 6 mjeseci desiti u smislu poduzimanja mjera za poboljšanje situacije.
Kakav je odnos države u proteklih 15 godina na svojoj koži najbolje su osjetili privrednici čiji proizvodi su po konkurenciji na nivou onih koji dolaze iz Kambodže, Gane i Hondurasa. Loš poslovni ambijent, kako navodi Mladen Pandurević, direktor udruženja poslodavaca Federacije BiH, najviše doprinosi takvom stanju. On apeluje na vlast da povede računa o privrednicima koji pune javne budžete.
Snižen nam je rejting, poskupiće nam značajno cijena kapitala, objektivno teško se može računati na kamatu ispod 10%. Pokazali su naši političari da nisu u stanju da formiraju vlast na državnom nivou već više od godinu dana. Opterećenja koja poslodavcima se svaki dan nameću se zaista ne mogu izdržati. Ona već prolaze 77% uključujući parafiskalne namete. Takav stepen opterećenja ne postoji na zemaljskoj kugli.
Ekonomista Dušan Jakšić.
Političari ne rešavaju ono što su dužni na ekonomskom planu. Ogromna energija troši da se postavi pitanje šta bi bilo kad bi usna druga područja.
Ekonomska pitanja nisu bila predmet rasprave ni u državnom parlamentu. U svega 15 sjednica zastupničkog i 7 doma naroda, poslanici i delegati su se međusobno prepucavali, a umjesto privrednih i životnih problema stanovnika, vrlo često su vodili rasprave o tome ko je počeo rat 1992. Za takvu priču su najplaćeniji u regiji, prema istraživanju Centara civilnih inicijativa. Ivica Čavar.
I u svemu tome, naravno, tko trpi? Građani Bosne i Hercegovine, jer političari uredno primaju svoje plaće i sve druge beneficije. Dok god ne bude ugrožen njihov osobni interes, njihova primanja, njihove plaće i druge beneficije, bojim se da neće puno razmišljati o interesima građana, a kada to bude ugroženo, onda sam uvjeren da će se vrlo brzo dogovoriti i o konstituiranju vijeća ministara i da će se brzo onda usvojiti proračun institucija i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine i da će krenuti efikasniji rad nego što je to sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Politička scena Hrvatske. Nakon što je lider najjače stranke pobjedničke Kukuriku koalicije Zoran Milanović dobio mandat za sastav nove hrvatske vlade, postavlja se pitanje koje će biti ključne odrednice politike prema susjedima. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović dao je mandat za sastavljanje nove hrvatske vlade šefu najjače stranke pobjedničke Kukuriku koalicije, predsjedniku Socijaldemokratske partije Hrvatske, Zoranu Milanoviću.
Poštovani gospodine Milanoviću, na temelju raspodjele zastupničkih mandata u Hrvatskom saboru i činjenice da ste me zajedno sa svojim koalicijskim partnerima uvjerili kako raspolažete većinom mandata u saboru, povjerava vam mandat za sastavljanje vlade Republike Hrvatske.
Kukuriku koalicija sastavljena od 4 stranke lijevog centra, socijaldemokrata, narodnjaka, istarskih regionalista i umirovljenika, teško je na izborima 4. prosinca porazila stranku HDZ desnog centra i osvojila 80 od 151 mandata, pa će sama sastaviti novu hrvatsku vladu. Milanović ima 30 dana da je sastavi i zatraži povjerenje sabora za njen sastav i program. Regija jugoistoka Europe nije bila tema u kratkom Milanovićevom obraćanju, ali je na novinarsko pitanje koji će biti prvi njegov vanjsko-politički posjet, odgovorio da će to vjerojatno biti u potrazi za investicijama, ali i da je svjestan da, kako je kazao, živimo u regiji koja još uvijek nije zaključena u sigurnosnom i ekonomskom pogledu i da je tu odgovornost Hrvatske velika.
Dakle, kad govorimo o regiji, tu mislim prije svega na susjednu Bosnu i Hercegovinu, u kojoj živi veliki broj Hrvata, dakle sunarodnjaka našeg većinskog naroda u Hrvatskoj i koja dijeli jako dugačku granicu sa Hrvatskom i koja nažalost 16 godina nakon Daytona još uvijek nije funkcionalna država. Hrvatska od toga nema koristi. Gledat ćemo nacionalni interes. Kada je u pitanju Srbija, gledat ćemo poslovne, trgovinske, interese robne razmjene sa Srbijom. To je zemlja s kojom ćemo rado surađivati i s kojom ostvarujemo relativno dobre vanjsko-trgovinske rezultate. Naravno, tu je i Slovenija kao susjedna država, najbliža Zagrebu. I to su te tri države. Kako i kojim redom imaš vremena?
Na pitanje o sudjelovanju Samostalne demokratske srpske stranke, koja je bila koalicijski partner HDZ-a i u novoj vladi, Milanović je kazao kako će vrlo rado surađivati sa izabranim predstavnicima manjina.
Ne želim nikoga izdvajati, ali to je naročito bitno za odnose između Hrvatske i Srpske zajednice u Republici Hrvatskoj. Naše stranke su građanske stranke, u našim redovima je bilo na listama i u kampanji, a bit će i u vladi puno pripadnika nacionalnih manjina koji su se opredijelili za opće građanske liste. Postoji ovaj drugi izborni model i sa ljudima koji su izabrani po tom modelu ćemo vrlo rado surađivati.
Najvjerojatnija buduća ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić danas je, nakon razgovora sa zamjenikom pomoćnika američke državne tajnice Filipom Rikerom, upitana za mogućnost da Hrvatska povuče svoju tužbu protiv Srbije za genocid, kazala kako svrha takvog načina rješavanja problema nije simbolična, nego praktična.
Dakle, da se riješi pitanje nestalih, da se riješi pitanje opljačkane imovine i da se riješi pitanje optužnica za ratne zločine. Ukoliko je moguće ta tri problema riješiti međudržavnim sporazumom između dvije zemlje, onda postoji mogućnost da se stavi i na dnevni red mogućnost uzajamnog povlačenja tužbi.
A što ako se sa srpske strane ne nađe partner za dogovor? Vesna Pusić.
Ako nema, nema.
Inače, u hrvatskoj javnosti već se čuju skeptični komentari oko uspjeha inicijative za sporazumom umjesto tužbi, koji upozoravaju da Srbija ulazi u izbornu godinu i da sve ono što se želi napraviti, napravi što prije. Što se tiče politike nove vlade prema Bosni i Hercegovini, ona je sinoć u razgovoru za javnu televiziju naglasila kako je službeno u Zagrebu Bosna i Hercegovina važna zbog stabilnosti Hrvatske, ali i zbog stabilnosti cijele regije. Ona je ponovila da će nova hrvatska vlada svoju politiku prema Bosni i Hercegovini voditi bez fige u džepu i da više nikada neće pokušavati nametnuti Bosni i Hercegovini bilo kakvo rješenje.
Mi zaista mislimo da Bosna i Hercegovina treba opstati kao država. Mi zaista mislimo da trebaju Hrvati biti ravnopravni i smatramo da je ne može biti da postoje tabu teme. Hrvatska nikad više neće pokušati, niti će moći, niti će htjeti nametati Bosni i Hercegovini bilo kakvo rješenje. Ono mora doći iz Bosne i Hercegovine. Ali A, neće smetati i B, apsolutno će biti spremna sjesti za stol i otvoriti sve teme.
Ideju trećeg entiteta koju je nametao voditelj, gospođa Pusić nije htjela ni izgovoriti. Ona ima drugačiji pristup.
Moja ideja bila je prijedlog pet entiteta, od kojih bi tri bila ta većinski etnička, dva bi bila građanska kao neki zalog budućnosti, ali i to treba moći biti za stolom. Ako nije rješenje, ako postoji pametnije rješenje, a pod pametnije se misli i svima prihvatljivo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Posjećamo što možete čuti u našim narednim emisijama. Naši reporteri su snimili reportažu sa obe strane podeljene Kosovske Mitrovice.
Mogu da kažem da je Mitrovica bilo jedan grad bez ikakvih problema. Još ću da kažem, pa mi sad sramota da kažem da sam iz Mitrovice.
Ne zna se ovdje sad niko je kriv, niko je odgovoran. Ovdje se ništa ne zna.
Priča dosta, televizija dosta, novina dosta, da ne nasjedamo na te novine.
Kamo sreća da mi ono vreme Josipa Broza Tita.
U Mostar se nakon rata vratilo tek nešto manje od 1% predratnog srpskog stanovništva. Sledi deo reportaže o pokušaju jednog od izbjeglih Srba da se vrati.
Četvrta, ime, vam, osma, mart, juni. Kad sam prvi put otišao u Mostar, 7. juni 1998.
Laza Golubović još uvijek vodi dnevnik. Počeo je nakon rata. Da piše o životu, svojoj porodici, vremenima za kojima žali, bijedi u kojoj živi i pokušajima da se vrati u svoju rodnu kuću u Mostar.
Svaki dan sam zapisao i svaki mi radni skoro. Kog sam puta otišao u gradsku upravu, kog sam puta u katastar, po 10-15 maraka, u gruntovnicu, onda oni zahtjevi za... Na svaki konkurs, na svaki oglas, javni poziv, to su bili u gradskoj upravi, sve sam papire predavao. To me je koštalo vremena i vremena, novaca i novaca, a do danas ništa uspio nisam.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U studiju je Mirjana Rakela.
U Bosni i Hercegovini uhapšena trojica osumnjičena za ratni zločin u Jablanici. Ruski humanitarni konvoj može na Kosovo u pratnji Euleksa ili preko graničnog prilaza Merdare, poručeno iz misije. Merkel uvjerena da će Europa iz krize izaći jača nego što je ikada bila.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Naši reporteri su snimili reportažu sa obe strane podeljene Kosovske Mitrovice.
Mogu da kažem da je Mitrovica bila jedan grad bez ikakvih problema. Ja ću da kažem, pa mi sad sramota da kažem da sam iz Mitrovica.
Ne zna se ovde sad niko je kriv, niko je odgovoran. Ovde se ništa ne zna.
Priča dosta, televizija dosta, novina dosta, da ne nasedamo na te novine.
Kamo sreća da mi ono vreme Josipa Broza Tita.
Sporovi vlasti i opozicije u Crnoj Gori oko ekonomske politike. Da li ima zloupotreba u nevladinim udruženjima u BiH? O tome za naš program govori glavni inspektor federalne finansijske policije Zulfer Dervišević.
Poslednjim kontrolama nekih nevladinih organizacijama u celosti me demantuje i uvjerava da su neke od njih stavili u funkciju ličnih interesa pojedinaca i grupe koje ih vode.
U Mostar se nakon rata vratilo nešto manje od 1% predratnog srpskog stanovništva. Lazo Golubović također želi da se vrati.
Kako ću ja ne želim da se vratim? Normalno, meni ne smeta ni komšija, prijeratni, ni komšija što je doselio sada. I želio bi se vratiti, ali uslova nikvije nemam. Ne mogu se vratiti ništa.
slobodnaevropa.org
Podeljena i pod stalnim tenzijama, između prividnog mira i stalnih pretnji zaoštravanjem. U takoj atmosferi Mitrovica se približava kraj ove godine. Kontakti između severa i juga su retki, baš kao i veze između Albanaca koji žive u tri naselja na severu i Srba koji dominiraju u ovom delu grada. Šest mjeseci po izbijanju krize, barikada na glavnom mostu je pojačana, prilazi gradu iz pravca Zvečana, odnosno na putu koji vodi Srbije, odvijaju se samo u jednoj traci, a prilaz albanskom naselju Bošnjačka Mahala također je delom onemogućen preprekama od šljunka. Grad je u, kako se sve češće čuje, samoizolaciji. Na licu mesta su bili Iva Martinović i Miloš Teodorović.
Pa evo kolo, vidiš, evo, skidam tablice, normalno. Da moram da skinem tablice.
Čitavu deceniju ovde se usavršava veština prilagođavanja automobilskih tablica adekvatnom delu Mitrovice. Bujar Hasapi upravo zamenjuje kosovsku registraciju, ne bi li bez smetnje prošao kroz srpski deo grada.
A šta bi se desilo da ne skine?
Morao bi mi kola, šta ima drugo da mi radi? Što je sigurno.
Hasapi živi u Bošnjačkoj Mahali. To je deo grada koji je sa albanskim jugom povezan sve vreme prohodnim mostom, ali koji je od srpskog severa letos odvojen barikadama. Pre nego što je seo automobil, podelio je misli o tome ko su kreatori mitrovačke neizvesnosti.
Profiter. Mafije.
Jel ima mafije ovde?
Kako nema mafije, boga? Da ima mafije, da oni to rade. Oni plaćaju te ljude koji stavljaju barikade i te...
Jel ima mafijaša i na jednoj i na drugoj strani?
Ono sve strane, bogate, oni surađaju zajedno.
Na samom ulazu u Mahalu iz centralne ulice severnog dela Mitrovice, kod prilaza na glavni Ibarski most, barikada svakim danom sve jača. Stražari odbijaju razgovor i upućuju nas na dve Mitrovčanke koje dežuraju ispod šatora, uz vatru.
Dobar dan. Da smo istrajni, istrajni.
Više ni one ne bi govorile. Zašto mustaši, kako nazivaju čuvare mostova, većinom odbijaju razgovore, može samo da se nagađa. Na straže povremeno dolazi i Vladimir Vučković. Danas odmara, ali se prošeta blokiranim gradom.
Ovo je naš način za opstanak ovde. Gde god odeš u Srbiji, niko te ne voli. Gde god odeš, ti si u svojoj državi stranac, šiptar, kako nas već nazivaju.
Priča o tome da bi se na severu Kosova mogla dogoditi repriza egzodusa iz krajine u Hrvatskoj, ovde ne prestaju.
Jedino me je strah da ne ostanemo ovde. Znači, jedino me je strah to. Sve ostalo ni jurnjava, niti pucnjava, ništa. Znači, sve to prođe samo da budemo ovde.
Ponovo na mostu iznad zaprljene reke. Dodatno naružene zapuštenim obalama koje nema ko da održava. Simbolika mosta govori o povezivanju, a ovde tek poneki pešak koji šeta uzduž i popreko, najjasnija je slika duboke podeljenosti koja vlada gradom.
Mogu da kažem da je Mitrovica bila jedan grad bez ikakvih problema. Nikad nismo bili opterećeni sa time da je ovaj Albanac ili ovaj Srbin. Predavao sam u tehničkoj školi i u srpsko odelenje i u albansko odelenje. Ja ću da kažem, pa mi sad sramota da kažem da sam iz Mitrovica. Tu mi je stan, nema 300-400 metara odavde, da ja ne mogu da priđem sa ovom socijalnom stanu da vidim šta je i kako je. Cijeli metak što god imam, to mi je na ovoj strani, severnoj strani.
Njegovo ime je Rešat Mujko, penzioner i jedan od onih koji sa ovog mosta posmatra imovinu koja mu je deceniju nepristupačna, slično je i sa Blerimom Ripom.
Srpske bande su napali su, mislim, civile i posle su, grad se podelio i zbog toga ja sam izašao dole i 13 godina ja nisam bio, ja ponekad idem tamo, vidite tamo, onaj drugi most i samo gledam moj soliter.
Na jednoj strani barikade, na drugoj kafići sa južne strane grada. Decembar je neobično prijatan. Na dve obale puno je ljudi pod vedrim nebom. Radoznali pogledi uprti ka nama.
Evo nas ovde na pola mosta iznad Ibra. Kako se osjećate ovde? Mnogi ne smeju da se usude da pređu, pa misle da li da idu, da li da ne idu.
Ja bih rado prišao, razumiješ, da zone svog stana, a pravo ti kažem, mi ne sme. Kamo sreće da živimo zajedno, razumiješ, i da se družimo. Bog je teo tako, razumiješ, da je stvorio jednog na jednom jeziku, drugog na drugom.
Glasovi razuma nisu ni usamljeni ni retki, bez obzira što kao da ih nema ko da čuje, igralište u Severnoj Mitrovici. Dok paze na unuke, grupa penzionera ulazi u žučnu raspravu, među njima i dalje odzvanja poziv Borisa Tadića za povlačenje barikada. Mitrovčanin Milovan Ostojić.
Hoće li se slonit, neće, ko je dozvolio da se postave i to ne znam, a bilo bi bolje da nisu postavljanje, da je zakon zakonom.
Jel moglo da se reši bez barikada?
Pa mogo, kako god sad naređuje da se slone, tako moglo da se ne postavljaju. Olovka bolje da sređuje nego ovako što sad oni rade.
Pa ko je onda odgovoran što je došlo do barikada?
Ne zna se ovde sad, niko je kriv, niko je odgovoran, ovde se ništa ne zna.
A da li vas je strah od onoga što može da se desi?
Pa čuj, nije toliko ni sigurno. Vatra kad plane je gotovo, onda rabe vika šta bi.
Rajka Jovanović pobegla je iz Junika kod Dečana. Tamošnju imovinu nikada nije povratila, a u Mitrovici je podstanar izbeglica.
Nije važno koja je nacija, jer svi imamo dušu. Kad bi u slozi se živelo, imali bi bar mir i život, ovako nemamo. Mi nemamo mir.
Slično govori i Hanifa Januzi, žiteljka bošnjačke mahale. Samo tri ulice je dele od kuće spaljene tokom rata. Ne ide ni tamo, baš kao ni na severu uopšte. Čeka da sve prođe i veruje da će dobro biti.
Biće dobro, biće dobro. Sve u redu, kao ono, ceo svijet. Biće dobro.
Hoće živjeti Srbi i Albanci zajedno?
Kako da ne, zašto da ne, stalno smo živeli. Samo ljudi što su dobri, sve će da učinju dobro.
Na drugoj strani, neuspešni su naši pokušaji da meštane Srbe uverimo da je u bošnjačkoj mahali, kao jednom od tri naselja u kome na severu žive Albanci, bezbedno. Ovde čvrsto veruju da na tlu kojim dominiraju Albanci, njima preti opasnost. Mitrovčanin Milorad Petrović.
Oni imaju nacionalnu politiku koja glasi: naša država i samo albanski narod u toj državi. Drugi ne može da živi.
Pa nije tako. U Ustavu stoji da su oni građanska država.
Svašta može da piše u Ustavu, ali na delu je to tako.
Da li biste smeli da odete, na primjer, u bošnjačku mahalu?
Pa smem da odem, ali ne smem da omrknem, jer neću da osvanem. Albanca, ako juriš, ne možeš da ga stigneš. Ali ako begaš, ne možeš da pobegneš.
Da li to stereotip?
Nije to stereotip, to je život, burazer. To je život.
Zapleteni u mreži manipulacije, političke konfuzije, osnovanih i neosnovanih strahova, Mitrovčani zapravo teško da mogu lako utvrditi šta je istina. Rajka Jovanović apeluje.
Da prekinemo ove priče više. Priča dosta, televizija dosta, novina dosta, da ne nasedamo na te novine, da ne nasedamo na te televizije, čas jedno piše, čas drugo piše.
Vremenom ovde se sve manje raspravlja ko je kriv. Najčešće se zapravo govori o tome kako je bilo i kako, uz dobru volju, ponovo može biti. Doduše, što bi rekao Rešat Mujko, ako to bilo ko, sme i da izgovori.
Kamo sreća, možda ovo ne smem da kažem, da mi ono vreme Josipa Broza Tita.
Iz Kosovske Mitrovice za Radio Slobodna Evropa, Ivo Martinović i Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o zbivanjima u Crnoj Gori, o raspravama vlasti i opozicije, o ekonomskoj politici, kao i o stanju ljudskih prava. Politički akteri se često žestoko sukobljavaju zbog ekonomije, dok vlada Crne Gore kao i vladajuća stranka smatraju da je odbranjena stabilnost ekonomskog sistema uprkos krizi u Evropskoj uniji. Opozicija ističe da brojni pokazatelji govore da u Crnoj Gori dominiraju privatni ekonomski interesi, čije neuspjehe plaća kompletno društvo. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Centralna banka Crne Gore ne predviđa značajniji privredni rast za narednu godinu. Glavni ekonomista Nikola Fabris kaže da će on biti svega 1,8%. Medijske analize govore da je životni standard za proteklih godinu dana opao za 10%, a bez naznaka je da će se taj trend zaustaviti i preokrenuti. To može dovesti do rasta socijalnih tenzija, koje je čak i Ministarstvo financija registrovalo kao jedan od glavnih izazova u narednom periodu. Grube procjene Ministarstva financija govore da bi od 55.000 zaposlenih u javnom sektoru trebalo da bude otpušteno između 7 i 10.000. Ovo je samo dio podataka ekonomskog i socijalnog ambijenta u Crnoj Gori. Međutim, premijer Igor Lukšić je u obraćanju poslanicima Crnogorskog parlamenta na temu ostvarenja politike vlade u ovoj godini uporedio posljedice krize u Crnoj Gori sa onima u razvijenim zemljama.
Najveće države Europe nalaze se, nažalost, u ogromnim dugovima, dok na moje zadovoljstvo podaci pokazuju da su u najvećoj mjeri do sada izbjegli negativne posljedice krize i obezbijedili stabilnost crnogorske ekonomije, pa izazov ostaje poboljšanje ekonomsko-socijalne situacije. Glavno obilježje makroekonomskog ambijenta u ovoj godini je rast ekonomske aktivnosti, ali i visok nivo opreznosti zbog moguće ponovne recesije u eurozoni.
Ključan izazov za vladu u 2012. godini bit će očuvanje stabilnosti javnih financija i rješavanje problema aktiviranja garancija datih na zaduženje velikim kompanijama. Najveća šansa, po mišljenju poslanika Socijaldemokratske partije Raška Konjevića, je crnogorski energetski sektor u kome Crna Gora ima investitora uz zadržano većinsko vlasništvo.
Otvorili smo mogućnost da kroz državne investicije poguramo investicioni ciklus. Dakle, otvorili smo mogućnost da u ključnom segmentu za stabilnost svake države, dakle u njenom energetskom sektoru, sačuvamo većinsko državno vlasništvo kako bi u teškim trenucima mi tim sektorom upravljali, a ne druge države iz našeg susjedstva ili regiona.
Korupcija i organizovani kriminal su najveći problem Crne Gore, ali u oblasti ekonomije su prisutne posljedice neuspješnih privatizacija, posebno velikih kompanija. Andrija Mandić iz Nove Srpske demokratije kaže da su oni koji su sprovodili privatizacije postali milioneri.
U Crnoj Gori za zadnjih 20 godina jedna jedina privatizacija nije urađena na uspješan način. Sve što je nekada pripadalo društvenoj ili državnoj svojini prodato je, a da je uvijek bio prisutna neka korupcija ili da je izigran zakon o privatizaciji ili da je vlasnik koji je došao pokazao lošije rezultate od onih koji su upravljali sa tim kompanijama dok su bile većinski u državnom vlasništvu. Ali svuda primjećujemo da ljudi koji su u ime države učestvovali u privatizacijama, zainteresovani u procesu privatizacije, da su postali milioneri.
Sličnu tezu je iznio i Nebojša Medović iz Pokreta za promjene, koji je pozvao premijera Lukšića da se suoči sa funkcionerima svoje stranke koji predstavljaju prepreku za ekonomski razvoj Crne Gore.
Da li ste vi zaista svjesni glavnih uzroka blokade politike ekonomskog razvoja u Crnoj Gori? Da li prepoznajete politički i privatni interes vašeg predsjednika kao ključnu razvojnu prepreku u Crnoj Gori i šta ćete u tom pogledu da uradite da zaista Crna Gora krene da se razvija na način da počnemo da se suočavamo sa ključnim njenim problemima, ili ćemo čekati da li će onda se dogovori sa nekim šejkom iz Dubaja, da li s Berlusconijem, da li s nekim od ovih kulturnih biznismena koji su na međunarodnim potjernicama.
U Crnoj Gori nije uspostavljena odgovornost u trošenju novca građana. O tome govore izvještaji revizorske institucije koji pokazuju da su se određene institucije ogriješile o zakon. Prema riječima Aleksandra Damjanovića, državi je potrebna preraspodjela dohotka i bogatstva.
O poreskom obuhvatu, o sivoj ekonomiji za koju vaš potpredsjednik kaže da je porasla 20%, o onima koji ne plaćaju poreze, a rade na račun države i bogate se, o imovinskim kartonima javnih funkcionera i ključnih osoba u ovoj državi, o tome želimo da pričamo sa vama. To je način da se izvrši preraspodjela bogatstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon ekonomije, o ljudskim pravima u Crnoj Gori. Kada su šefovi država i vlada članica Europske unije nedavno odobrili Crnoj Gori uslovan početak pristupnih pregovora u junu naredne godine, među tri uslova naglasili su unapređenje fundamentalnih ljudskih prava. Prema podacima međunarodnih i domaćih organizacija, nije mali broj struktura u crnogorskom društvu čija se prava krše. Na tom spisku najugroženiji su Romi, slede radnici, studenti, žene, LGBT osobe. Upravo su ljudska prava na Pravnom fakultetu okupila predstavnike države, nevladinog sektora i međunarodnih organizacija, javlja Predrag Tomović.
Brisel je rekao svoje, sada je na Crnoj Gori da ispuni tri uslova da bi u junu 2012. počele pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. U ovom trenutku priča o ljudskim pravima dobija na značaju jer je njihovo unapređenje i poboljšanje jedan od tih uslova. Studenti Pravnog fakulteta vjeruju da država i njene institucije mogu u tom kratkom roku da poboljšaju stanje ljudskih prava u crnogorskom društvu.
S obzirom da je cilj države da uđe u Europsku uniju, samim tim bi trebalo i državi da bude cilj da ispoštuje zahtjeve Europske unije. Glavna tema su ljudska prava i poštovanje ljudskih prava. S obzirom da smo jedna država koja je dosta konzervativna, u kojoj ljudi baš i ne shvataju proeuropske stvari, mislim da bi trebalo poraditi dosta na prije svega shvatanju ljudi radi poštovanja ljudskih prava.
Država definitivno jeste u stanju, imamo taj kapacitet, ali bitna je ta volja pojedinaca u odgovarajućim institucijama.
Ne želim da gajim toliko visoke nade i želje da zaista može sve da se dovede u najbolji red, jer ima toliko toga i toliko mnogo stvari na kojima treba raditi da bi se uopšte neki minimum i neki standardni minimum ostvario da bi moglo da se sprovede sve do juna.
I šef delegacije Evropske unije u Podgorici Leopold Maurer poručuje institucijama Crne Gore da je poboljšanje stanja ljudskih prava oblast koju će Brisel posebno nadgledati. Ljudska prava moraju da budu primijenjena i ja mislim da proces koji počinjemo sa Crnom Gorom i koji počinjemo odmah nakon odluke o uslovnom početku pregovora omogući će nam da pratimo šta Crna Gora radi u ovoj oblasti. To ćemo raditi mi u kontinuitetu i do juna podnijećemo izvještaj o tome šta Crna Gora radi na tom planu. Među grupama i strukturama crnogorskog društva praksa je pokazala da su najugroženiji pripadnici romske populacije, apatridi, odnosno osobe bez državljanstva, LGBT osobe, ali i radnici i studenti. I studenti Pravnog fakulteta saglasni su da su ljudska prava navedenih grupa najugroženija.
Trenutno najugroženija ljudska prava je vjerojatno, po mom mišljenju, LGBT osobe, zatim populacija Roma. Također mislim da su ljudska prava dosta zapostavljena, da imamo dosta toga da uradimo na putu ka promjenama onakvim kakve treba Europskoj uniji.
Pa eto, kao što sam ja slušao, to su Romi, da kažem, Egipćani, radnici apsolutno, pa i studenti, vjerujete li, svakako i mi smo vrlo ugroženi, ali eto.
Romi.
Kada posmatramo zaposlene, kada posmatramo studente, kada posmatramo znači ljude starije godište, kada posmatramo žene koje sve manje i manje razvijaju ta svijest i kultura o tome da treba zaštititi njihova prava, posebno žene koje su posle nasilja u porodici i u sličnim situacijama, zatim manjine, u svakom smislu te riječi.
I dok su ostale grupacije nekako najvidljivije u medijima kada se govori o ugrožavanju ljudskih prava, apatridi, odnosno osobe bez državljanstva, zauzimaju posebno mjesto jer su višestruko diskriminisani samim tim jer bez državljanstva i odgovarajuće dokumentacije ostaju bez najosnovnijih prava. U Crnoj Gori ih, prema podacima Monstata, ima preko 4000, ali se špekuliše o brojci od cijelih 60.000 apatrida. Među apatridima najviše ima lokalnih Roma i Roma sa Kosova, a njihov najveći problem je što bez državljanstva nemaju pravo na zdravstvenu zaštitu, a bez tog prava u Crnoj Gori rađaju se Romi kojih nema u knjigama rođenih. Prema istraživanju Akcije za ljudska prava, u Crnoj Gori je u 2011. bilo 318 romske djece rođene u Crnoj Gori, koja nijesu međutim upisane u matične knjige. Slobodan Raščanin iz UNHCR-a govori zašto je to tako.
Nemaju status interno raseljenog lica ili nemaju bilo koji drugi status koji poznaje crnogorsko zakonodavstvo, samim time čim nemaju legalan status nemaju zdravstvenu zaštitu. Samim time čim nemaju zdravstvenu zaštitu, oni ne mogu da rode dijete u okviru zdravstvenih ustanova, a da ne plate porođaj koji košta jako mnogo, dakle 300, 400, 500, 600 eura, sve zavisi od opštine do opštine, od bolnice do bolnice i samim time ta lica su primorana da rode dijete u okviru u svojoj kući, dakle bez upisa, bez zdravstvene ustanove, bez ljekara, bez upisa u matičnu knjigu rođenih.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon Crne Gore o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, da li nevladine organizacije namjenski troše sredstva? Reportaža o Lazi Goluboviću koji želi da se vrati u Mostar. U protekloj godini iz budžeta na svim nivoima vlasti u BiH za nevladine organizacije izdvojeno je oko 100 miliona konvertibilnih maraka. Deo tog novca izdvaja se i za udruženja koje okupljaju žrtve rata. Koliko se budžetski novac troši transparentno, sa glavnim inspektorom federalne financijske policije Zulferom Derviševićem razgovarala je Marija Arnautović.
Gospodine Derviševiću, da li na osnovu nalaza financijske policije federacije udruženja koja okupljaju žrtve rata, koja se finansiraju iz budžeta, transparentno troše taj novac?
Široka je lepeza nepravilnosti i nezakonitosti koje smo utvrdili postupkom kontrole finansijskog poslovanja nevladinih organizacija, stoga ću markirati samo one najznačajnije koje smo utvrdili nezakonitosti prilikom kontrole. Finansijske transakcije sa pravnim i fizičkim licima bez vjerodostojnih dokaza o pravnoj i ekonomskoj opravdanosti istih, donošenje odluka o stupanju u poslovima sa pravnim i fizičkim licima na netransparentan način, nevođenje i neažurno vođenje poslovnih knjiga nevladinih organizacija i sačinjavanje neistinitih financijskih izvještaja. Nepotpuno, nestručno izvještavanje o ostvarenim prihodima i rashodima obračunskog perioda organima nevladinih organizacija.
Možete li konkretnije reći za ove nevladine organizacije koje okupljaju žrtve rata, a koje imaju svake godine zagarantovan novac, recimo iz federalnog budžeta, koje ste kontrolisali i jeste li kod njih našli neke nepravilnosti?
Iz objektivnih razloga ne bi navodio nazive udruženja koje okupljaju žrtve rata koje smo kontrolisali i sve nepravilnosti koje smo pri tom utvrdili. Uglavnom radi se o nepravilnostima koje smo odgovorio na prethodno pitanje.
Da li se na osnovu vaših nalaza budžetski novac koristi u svrhe za koje je namijenjen, jer kao što smo rekli, veliki broj ovih organizacija finansira se iz budžeta, brojni su projekti, obično taj novac ne stigne do pravih žrtava rata.
Po mojoj proceni, većina nevladinih organizacija u federaciji raspolaže sa ostvarenim prihodima, među kojima su i budžetska. Međutim, posljednjim kontrolama nekih nevladinih organizacijama u celosti me demantuje i uvjerava da su neke od njih stavili u funkciju ličnih interesa pojedinaca i grupe koje ih vode.
Vi sad govorite o nevladinim organizacijama, ja govorim prije svega
To se odnosi na udruženja.
Žrtve rata.
Ove pojave inspektori financijske policije će u saradnji sa nadležnim ministarstvima i tužilaštvima pokušati preduprediti i sankcionirati.
Ova velika udruženja, nemobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, žrtve rata, jeste njih kontrolisali?
Dosta je kontrolisano, ali iz objektivnih razloga ne mogu govoriti pojedinosti o tim.
Na osnovu čega vi postupate?
Vidite, uglavnom dobijaju se predstavke na rad udruženja od strane pojedinaca, grupe, članova upravnih nadzornih odbora i firmi i u suštini ako ima elemenata krivičnog djela, odmah se daje nalog za provjeru tih navoda. I kad se utvrdi elementi krivičnog djela, izveštaj se dostavlja tužilaštvu.
Jel tačno ste nedavno provjeravali udruženje žene žrtve rata?
Sve što smo dobili ima elemenata da možemo da istražimo, uradit ćemo. I sad trenutno ne mogu odgovoriti zbog tih razloga kontrole. U toku, mislim da je u toku kontrole.
O kolikim sredstvima se radi koji sve zajedno ta udruženja na nivou federacije dobijaju?
Radi se o milionima maraka, čak što negdje oko sva dobijanja iz svih proračuna od općine do države, negdje oko 100 miliona se radi ovaj.
Baš za udruženje žrtava rata?
Ne, za sve nevladne organizacije govorim.
Ima li udruženja koja rade transparentno?
Moje saznanja govore da nema transparentnih udruženja koje transparentno rade i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima federacije.
Zašto nema nijedna prijava u tužilaštvu?
Ko kaže da nema nijedna?
Recite nam, ima.
Ja vam kažem da ima prijava i sad iz objektivnih razloga ponovo ponavljam, neću reći, sad prijava ima za ostala krivična djela pa se ništa ne radi, ne dešava.
Koliko je iz financijske policije otišlo prijava tužilaštvu, konkretno za ovo udruženje o kojima govorim?
5 prijava imamo za 2010. godinu.
I ne možete reći koja su udruženja?
Nemamo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I za kraj o izbjegličkim mukama. Prema dostupnim podacima na područje grada Mostara nakon rata vratilo se nešto manje od 1% predratnog srpskog stanovništva. Veliki broj kuća do danas nije obnovljen. U očekivanju povratka mnogi mostarski Srbi ostali su u Nevesinju, gde žive kao podstanari. Mnogima je neophodna socijalna pomoć. Naša Tina Jelin Dizdar je posjetila Lazu Golubovića, koji se odmah nakon rata prijavio za povratak. Međutim, i dalje živi u Nevesinju.
sebe, slav 8. mart juni, kad sam prvi put otišao u Mostar, 7. juni 98. To je prvi taj odlazak. Svaki od 97. do danas.
Laza Golubović još uvijek vodi dnevnik. Počeo je nakon rata. Da piše o životu, svojoj porodici, vremenima za kojima žali, bijedi u kojoj živi i pokušajima da se vrati u svoju rodnu kuću u Mostar.
Evo sad, ja sam svaki dan mogao za ovo, svaki dan sam zapisao. I svaki mi radni skoro. Koliko sam puta otišao u gradsku upravu, koliko sam puta u katastar, po 10-15 maraka, u gruntovnicu, onda oni zahtjevi za, na svaki konkurs, na svaki oglas, javni poziv. To su bili u gradskoj upravi. Sve sam papire predavao. To me je koštalo vremena i vremena. Novaca i novaca. A do danas ništa uspio nisam.
Laso izbjegao iz Mostara početkom rata. Mislio je da neće dugo trajati i da će ljudi učeni od njega smisliti rješenje. Zbog toga je i ostao na Vesinju, jer je, kaže, najbliže Mostaru. Veliku kuću sa imanjem zamijenio je trošnom stačarom, za koju izdvaja većinu novca od invalidske penzije.
Evo, možete sada pogledati na čemu živim gore. Sad smo u podrumu. Nalazimo se. To sam sve podupirao, sve mučio se, kuća je bila napuštana, da bi stano u njoj, evo vidi se sam. I čekam kad će mi se srušiti. Svaki dan provjeravam pulčove i čekam kad će propast od garija žena u podrumu. Nema šta, smiješno, ali je tako.
Pokušavao je Lazo godinama da se vrati u Mostar. Za razliku od mnogih Srba koji su svoje obnovljene kuće prodali, on je želio ostati. Jedno vrijeme nakon rata sa starom majkom proveo je u improviziranom kolektivnom centru u Mostaru. Ali ni to nije ubrzalo njegov povratak. Majka je umrla, a on se vratio ženi i djeci u Nevesinje.
Među prvim sam se vratio u naše kolektivne smještaje, kako smo zvali, da bi očistili naše kuće, da bi doli smo dobivali neku pomoć u rani. I tu smo noćevali, spavali, pokojna majka izlo se vratila za svoje kuće je bila. I bile su neke prva, druga, treća faza. Znači, da bi se radile najprije kuće koje su malo oštećene, tako je bilo. Međutim, od tada pa do danas moja kuća nije došla na red.
Sa sjetom i ogorčenjem Lazo prevrće stranice dnevnika. I danas se sjeća riječi petogodišnjeg čerke koja ga je u ratu pitala zašto nije poginuo, jer da jeste bolje bi živjeli.
Imali smo platu u visini jedne rakije. Poslije rata smo sretni bili. Kad rat završio, da skinemo uniformu i da razdužimo oružje. I od tada do dan danas od boračke organizacije i od toga svega sam dobio za 3 godine po 150 maraka godišnje. Na godišnjem nivou.
Prijeratni vozač u poslovnici Šipada u Mostaru svakodnevno susreće svoje nekadašnje kolege i prijatelje. Ponekad im preveze drva, ponekad namirnice, starim kamionom kojeg je naslijedio. Pojede se i popije, a nakon toga svak svojoj kući, on putem za Nevesinje.
Kako ću ja ne želim da se vratim? Normalno, meni ne smeta ni komšija, prijeratni, ni komšija što je doselio sada. Želio bi se vratiti, jer ne mogu u Nevesinju podnijeti sami zrak. Ovdje mi zrak ne odgovara, znači odgovaram to mjesto. I tu, i želio bi se vratiti, ali uslova nikvije nemam, ne mogu se vratiti na ništa.
I naredne godine Lazo Golubović će aplicirati za obnovu porodične kuće. Unatoč svemu nije ljut, jer kaže u svojoj nesreći nije sam. Sličnih ima i previše u Bosni i Hercegovini.
Čitavog naroda su digli ruke. I zato kad sve to vidim na televiziji, kako ljudi žive, onda sam sretan što sam živi, kao što ima šta jesi. I ovdje sam sretan, evo, kao postanar, kad vidim ostale. Preko televizije i inače, kad hoda malo kroz sela, kako se pati ovaj narod. Kako nema za života gulog. Nema uslova da radi. Evo, ja imam neki uslov pa radim ponešto, iako sam bolestan i ne mogu, ali se trudim koliko mogu.
Iz Nevesinja za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.